Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Naitwa Mary Mgawe.
Na mimi ni Sunday Shomari. Hii ni VOA Express ikija moja kwa moja kutoka jikuu la Marekani hapa Washington DC. Leo ikiwa Mary ni February 23, Alhamisi, mwaka ni 2017.
Vidokezo.
Leo moja kwa moja Mary tutaangalia kule nchini Tanzania. Tutataka tukuarifu, unajua alichofanya mlimbwende maarufu Wema Sepetu hii leo. Kaa usikilize.
Na vile vile basi katika hoja kwa hoja tutaelekea huko Kenya ambapo tutaangalia kuhusu
kuna nomo mwingine mtu akiingia kwa nyumba simu ndio iko na password, lakini akiingia nayo ataenda kuweka chini ya pili au amebaki ndani ya suruali ama iwe silent.
Basi ni vidokezo tu hivyo vya taarifa zetu leo katika VOA Express.
Wanakwambia mambo ya password au nywila, mtu nywila password yake hataki ionekane. Kwa nini haionekani? Basi tutasikiliza baadaye wasikilizaji mkizungumza kuhusu swala hilo.
Sawa sawa kabisa. Bila shaka tunaye Njogopa katika line ya simu. Karibu Njogopa kwenye line ya simu. Leo tunasikia kwamba mwenyekiti wa chama cha Chadema nchini Tanzania Freeman Mbowe amefika katika mahakama huko. Hebu tupashe kwanza ulioshuhudia huko.
Na Mary, kweli ulivyosema kwamba mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani ambaye pia ni kiongozi wa kambi ya upinzani huko bungeni, Freeman Aikali Mbowe, navyozungumza nayo yuko mahakama kuu Dar es Salaam. Kafika mahakamani hapo kusikiliza shauri ambalo alileta katika mahakama hiyo. Mosi kwamba anapinga tangazo lilotolewa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam aliyotoa hivi karibuni wakati akitangaza majina wale wanaotupia kujihusisha na biashara ya dawa ya kulevya. Sasa kufika kwake mahakamani Mbowe hii leo, anataka mahakama itambue na itengue tangazo lilotolewa mkuu wa mkoa. Kikubwa hapa anachosisitiza kwamba operation inayofanywa na jeshi la polisi na kuwasaka na kuwakamata watuhumiwa wa kama utakumbuka Mary, katika siku za hivi karibuni kamanda mkuu kanda maalum ya Dar es Salaam Commissioner Simon Siro amekuwa akitokeza katika vibali mkomara kwa wito huyu kiongozi wa upinzani ajitokeze katika kituo cha polisi kikuu kwa ajili ya kuhojiwa. Hivyo hata mahakamani akitaka mahakama hiyo itengue amri hiyo iliyotolewa na mkuu wa mkoa, kwa sababu anavodai mkuu wa mkoa kiutendaji hana mamlaka ya kumuita mtu kwenda polisi, ila polisi ndio ina mamlaka hiyo. Hivyo ninapozungumza wewe, shauri bado liko katika mahakama kuu, majaji wanaendelea na shughuli zao katika mahakama hiyo.
Lakini Njogopa, kuna lile swala ambalo hivi karibuni pia huyu mwenyekiti mwenyekiti wa Chadema Mbowe alisema kwamba atawakilisha ile kesi ya kutaka kumshtaki Makonda na vile vile kamanda Siro, na akasema kwamba wiki hii nadhani kwamba ataomba kusiwepo na kesi yoyote mpaka ile ya kwake isikilizwe. Unafikiri hilo shauri pia litazungumziwa leo?
Mary, kimsingi shauri la leo linaharibu kukoleza hoja ya mwenyekiti Mbowe aliyowasilisha kama ulivyosema kwamba ana kesi ya msingi amewasilisha katika mahakama hiyo kuu, akidai kwamba mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda kiutendaji hana mamlaka yoyote ile ya kumuita mtu kwenda katika kituo cha polisi. Na pia anadai katika kesi shauri lake hili kwamba mkuu wa mkoa alimvibaya madaraka yake kwa watu hadharani, akidai kwamba kitendo kile kimemvunjia hadhi mbele ya jamii hata katika uso wa kimataifa, kwa sababu yeye ni kiongozi mkuu katika shughuli za vyama vya siasa. Kwa hivyo kesi yake ya msingi kwa leo ni kwamba anataka mahakama iamuru shughuli zote za polisi za kumhoji ama kumkamata kwa nguvu zisitishwe mpaka pale hiyo kesi iliyotajwa hapo mwanzo itakaposikilizwa na kukamilika, ndio kinachojadiliwa katika mahakama leo.
Aha. Lakini tuambie sasa kuhusu mandhari pengine iliyokuwepo ama yapi yanayosemwa siku ya leo, aliambatana na nani, wafuasi wake nani alikuwepo, vitu kama hivyo.
Mary, kama kawaida wanasiasa wanapotokeza katika mahakama kuu ama mahakama yoyote, kumekuwa na idadi kubwa ya wafuasi wao katika vyama. Hilo linashuhudiwa hivi sasa kwa sababu katika mahakama kuna idadi ya wafuasi wa chama cha Chadema. Lakini jambo lingine la kuvutia ambalo limezungumza kwa siku nzima ya leo kuanzia nyakati za mchana ni kujitokeza kwa mlimwende Wema Sepetu. Amekana yuko bega kwa bega na mwenyekiti Freeman Mbowe. Taarifa zinasema kwamba Wema Sepetu amejitokeza katika mahakama hiyo kwa kile alichoeleza kwamba amekwenda kumuunga mkono mwenyekiti huyu katika shauri hili. Na utakumbuka siku za hivi karibuni Wema Sepetu alikamatwa na jeshi la polisi akishikiliwa kwa muda wa siku kadhaa na kisha alipandishwa kizimbani kwa kosa la kukutwa na msokoto wa bange na kwa sasa yuko nje kwa dhamana. Kwa hivyo imekuwa kidogo ni kibwagizo kikubwa katika kesi ya leo kutokeza kwa huyu Wema Sepetu. Na kuya, pia kuna taarifa kwamba utakumbuka uchaguzi uliopita 2015 ulikuwa uchaguzi mzito wenye kukushani na hapa na pale wanasiasa waliotumia sana wasanii. Hivyo Wema Sepetu mwanzo alitajwa kama mtu aliyokuwa ameambatana na chama cha mapinduzi CCM chama tawala, lakini kwa leo tunaambia kwamba Wema Sepetu amekwenda chama cha Chadema.
Haya, basi macho, masikio, njogopa. Tutakutegemea sana bwana, waendelea kutupasha na ujiri. Manake, siwezi kusema kama ni mshtuko, lakini kama ulivyosema, ndo mambo ya siasa tena, na ndo hivyo, mtu ana haki ya kufanya anachotaka. Basi wewe utafuatilia, weka macho yako sawa, masikio yako vizuri, utatuambia zaidi nini kinachoendelea katika kesi hii.
Haya basi, kutoka kwa George Njogopa, Mary Mgawe, kama anavyokuambia, tunaangalia pia masuala ya lifestyle, masuala ya maisha, masuala ya leo tunaangalia ni masuala ya mavazi. Na moja kwa moja tuelekea Mombasa, maana Mombasa kunipata nafasi ya kuzungumza na Salma atueleze mambo ya mavazi. Sasa buibui
si ndio ile ya kuvaa
hivi unajifunika sasa buibui na kanzu yanazungumzia hivi.
Nishavaa mimi.
Basi mnilizungumza naye muda mfupi uliopita Salma Ranks wa kule Mombasa. Tunaungana na mwandishi wetu Salma Ranks akiwa kule Mombasa, Kenya. Salma, is vipi?
Poa, inakuwaje Shomari? Mambo vipi? Hapa mchana bwana ndio kwa mambo ya mankuli ya mchana hapa tunakula biting kidogo. Niambie, vipi Washington?
Wewe unakula kula mchana Washington, hapa ndugu yangu ndio asubuhi saa hizi bado. Hayo makulaji ninayopata sisi bado, sisi tutaangalia mambo ya chai saa hizi.
Basi itabidi mchemshe rangi hapo ofisini, ibidi iwasukume mpaka wakati mwingine mtakapopata vitu vya kula. Mombasani hapa bwana tumeangalia mambo ya lifestyle, tumezungumzia swali vazi la buibui na kanzu. Najua ni maarufu sana hapa, wakazi wa Mombasa wamekuwa wakitumia vazi hili kwa siku nyingi, hasa wale wako katika dhehebu la Kiislamu.
Naam.
Vazi hili basi limekuwa likibadilika kila uchao, Kwa hivyo nimetaka kujua mtizamo ya kwamba, kwa sababu inasemekana kwamba vazi la buibui halitakani kuwa na mapambo wala kuvutia, lakini fashion hivi sasa imepelekea vazi hilo liko na mapambo mengi, liko paka ya mabuibui ya rangi kila aina utapata. Kwa hivyo wanadada hapa wanazungumzia ni kwa nini hivi sasa wanapendelea mabuibui haya yenye mapambo. Na vile vile tumeangalia pia upande wa kanzu, maana kanzu za sasa unaziona material zake zina shine shine kidogo, si kama zile za mababa zetu wakivaa wakati ule. Kwa hivyo tutasikia wakizungumza wenyewe hapa, watatuambia ni kwa nini.
Squeeze tuangalie stara. Squeeze tuangalie fashion. Mitindo inavyoenda ndo tutaenda nayo. Kama saa hii mimi nalipenda hili na mabubu yangu karibia yote ya rangi yako kwa fashion na yanapendeza sana. Kila mdada unayemwona anaivaa buibui la kala mzuri sana.
Kwanza mimi napendelea kanzu nyeupe. Kanzu nyeupe ndo ilikuwa ni kanzu ya asili tangu mwanzo na mpaka sasa zipo, lakini sasa kuna utofauti. Kanzu zimekuja na mbinu ambayo ni mpya, zimeondoa ile tamaduni, kanzu zinabanwa zaidi. Sasa hivi kuna mpaka kanzu zenye nembo ya timu za mpira. Kanzu naangalia urefu wake na sana sana rangi, lakini urefu ndo muhimu zaidi, maana dini yangu niruhusu kuvaa kanzu ndefu zaidi kupita kiwango cha kawaida, na pia sifai kuvaa fupi zaidi. Mimi nisema tu ni watu kutaka kujionyesha.
Mimi la kwanza naweza sema buibui ni stara, lakini sasa issue ambayo tuko nayo siku hizi, hata mabuibui yenyewe ukienda kuangalia madukani, most of them mabuibui zimeletwa na rangi. Wenyewe wauzaji watakuvutia customers, na customers sisi. Mdada wewe wa siku hizi umpata buibui lako rembo, umpata la rangi vizuri, unjitia mwenyewe na rangi yako. Mashallah, mtoto onekana mrembo kabisa.
Ndio hayo basi, mambo ya fashion, watu wanakwenda na mitindo, inabidi basi dunia sasa hiyo Shomari.
Nimekupata.
Watu wameshazungumzia na ndo hali ilivyo. Shukran sana mwenzangu.
Nakwambia siku hizi hatuangalii stara, tuangalia fashion. Mambo ya Mombasa haya basi. VOA Express, mpenzi msikilizaji, sasa tutakusomea habari za dunia.
Iran imefanya kongamano la kwanza la kutambua haki za Palestina baada ya kipindi cha miaka 6. Kongamano ambao limesema limeleta pamoja wajumbe kutoka mataifa 80, ikidhihirisha kurejea tena kwa taifa hilo kwenye jukwaa la ulimwengu. Kongamano hilo la 6 la kimataifa lilochukua siku 2 na lilonuia kuunga mkono harakati za Palestina lilimalizika Jumatano kwenye mji mkuu wa Iran, Tehran, wakati rais wa nchi hiyo akiahidi kutoa msaada kwa Palestina wanaopigana na Israel.
Na jeshi la Sudan na waasi wa SPLA-N wameshutumiana kwa ukiukwaji wa sitisho la mapigano kwenye jimbo la Kordofan. Taarifa iliyotolewa na SPLA-N limeshutumu jeshi la serikali na wafuasi wake wote kwa kushambulia maeneo ya Mashaish takriban kilomita 38 magharibi mwa mji wa Kadugli. Msemaji wa kundi hilo Amo Nguturu Lodi na kundi lake wamesema hawatoheshimu tena sitisho la mapigano kutokana na hatua za jeshi la serikali.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson pamoja na mwenzake wa mambo ya ndani John Kelly leo wamekutana na rais wa Mexico Enrique Peña Nieto pamoja na mawaziri wake kwa kile kinachotarajiwa kuwa mwanzo wa mikutano kadhaa inayoangazia matatizo ya ulanguzi wa dawa za kulevya na uhamiaji. Mawaziri hao wawili kutoka utawala wa rais Trump wananuia kuondoa wasiwasi na kupooza hasira za Mexico kuhusu Marekani.
Na mjumbe maalumu wa Umoja Mataifa kwa ajili ya Syria mapema leo amekutana na ujumbe wa serikali ya Syria mjini Geneva wakati akizindua juhudi za hivi karibuni kabisa za kutatua mzozo wa vita vya wenyewe kwa wenyewe vya karibu miaka 6. Stephanie de Mistura pia anatarajiwa kufanya mkutano na viongozi wa upinzani wa Syria baadaye leo, siku moja baada ya kusema kuwa haoni suluhisho la karibuni japo kuna mwelekeo wa kisiasa katika kutafuta amani. Barabara mpenzi msikilizaji, ni VOA Express inakujia kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Napenda kukumbusha tu kwa baadaye kidogo sikose kusikiliza matangazo yetu ya jioni na vile vile kipindi chetu cha kwa undani kikiletwa naye Edli Gongo.
Vile vile Mary, baadaye kidogo tutaangalia swala la nywila au password. Wewe ukiwa na simu yako, je, mpenzi wako anaweza kuchukua akaingiza akaangalia vitu?
Na sio simu tu sande, vile account za benki pia zinatakiwa kuwekwa password.
Kazi itakuwa kubwa. Lakini kwa sasa umesema tuangalie.
Tunaangalia kuhusu swali tulilolituma jana katika mtandao wetu wa Facebook, alafu wasikilizaji wetu, watazamaji wetu wakaweza kutuandikia kutoa majibu yao. Swali lenyewe lilikuwa nasema hivi: je, kuapishwa rais mpya wa Somalia ndio mwanzo wa mabadiliko chanya nchini humo?
Haya, naanza naye Doto Ngolio, yeye yuko Magu, Tanzania. Anasema kuapishwa kwa rais mpya wa Somalia kutaleta mabadiliko chanya. Hii ni kwa sababu rais huyo anayeingia anaelewa matatizo yote ya wananchi wa Somalia. Hivyo atajitahidi kwa kadri ya uwezo wake kuondoa kero zote.
Dominic Mogere wa Mwanza, Tanzania anasema kwa sababu bado hapana, haitokuwa suluhisho kwa sababu bado kuna nguvu nyingi kule. Anahitaji apate ushirikiano ili kuweza kuangusha kundi la kigaidi.
Naye Solomon Mgaya wa Njombe, Tanzania, wewe unasema sijaona ana mipango au mikakati sana, maana amezungumzia vipaumbele kwa woga au kwa mafumbo.
Huyu hapa jina lake sande, sikiliza. Anderson Augustine wa Igunga Town, mkali wa media Tanzania, anakuambia hapana, labda mabadiliko yanawezekana kuleta umoja nchini Kenya.
No, sasa hii haya tutaona sasa kuaje, sijui kwa nini kaona ni Kenya. Na King Majuto wa Geita anasema inawezekana ikawa ndio mwanzo wa mabadiliko, lakini ana changamoto kubwa ya kukabiliana na kundi la Al-Shabaab.
Basi msikilizaji, kwa wewe ambaye hujapata nafasi leo tukasoma yale majibu uliyotuandikia, tafadhali tunatuma swali lingine leo, wewe tuandikie, bila shaka utapata bahati, tutaweza kusoma jibu lako hapo kesho.
Sawa kabisa. Basi wasikilizaji wetu, moja kwa moja tunaangalia nini ambacho tupate wasikilizaji mnasema kuhusu swala hili la password au nywila maarufu kama nywila kwa Kiswahili, Mary, kwamba sasa wewe una simu yako umeweka password, mwenzako anaijua, una bank account yako. Je, mpenzi wako, mume wako, mkeo, mchumba anaiona hiyo, anaifahamu?
Sande, unaniuliza mimi swali password, napenda password ama sipendi? Hebu weka vizuri hilo swali lako.
Mimi nataka kujua tu, wengine wanasema tofauti lakini sijui kwa wewe Mary, je, inawezekana kweli wewe ukaacha simu yako
kwa ufupi tu kwa sababu umenimtazamo wangu mimi?
Naam.
Hapana, password hapana kwenye simu, kwenye akaunti za benki kwangu.
Yaani hapana isijulikane au hapana ijulikane kwenu wote?
Usiweke password. Mimi sitaki mambo ya password.
Kwa hiyo kama ipo wote mjue, kwa sababu akaunti zangu zina password, sio?
Zote mimi ya benki ni ya benki ndio wote tuzijue. Lakini sio kwamba wewe benki akaunti yako wewe sasa umetia password kule, mimi siwezi kufika nikajua pesa zinavyo flow kule. Yangu mimi wewe umekodolea macho. Na kwenye simu hivyo hivyo
unataka ujue.
Nataka nijue. Nikitaka kuingia pale na tazama na
kwa rahisi
na tabia yake bwana.
Sasa watu wanakwambia kuna mambo ya faraga, lakini tuwasikize wasikilizaji wao wanasemaje.
Kama unampenda unaweza kuweka tu simu yako bila password, lakini kama una wasiwasi kuwa boyfriend yako anaweza kuchukua simu yako, unaweza weka password yako pia. Mimi yangu haina shida cause kama namuamini boyfriend yangu.
Oh, mimi nimekana hey, mazee na boyfriend wangu sasa more than 4 years sai, na tangu nipatane sijaweka password, sijafanya chochote, yani simu kwa namwachia hivyo hivyo. Sasa ameanza kwa ujinga, nikitoka kazini anachukua namba zile watu wamenipigia, pengine marafiki zangu wa zamani wananipigia, hii ni nani yangu. Kwa kila relationship lazima watu waeke nini, password.
Aeke on yake nione nikitaka kumshika na
ishika.
Yangu ishike vipi wewe bana?
Sasa ona sasa haiwezekani.
Lakini kama tunaaminiana, there's no need of me nishike nini
simu yangu, messages zangu, calls zangu zote ni zangu, kumaanisha ni private.
Pia
hamfanyi lolote, lakini mmezoeana tu kile ule urafiki. Sasa huyo nani partner wangu akiona hii anaanza kuchukulia vibaya na hata aamini.
Atimpaka wengine na nyumba mtaniana, tumwataniana. Mimi nitataniona nani? Kuna nomo wengine mtu akiingia kwa nyumba, simu ndio iko na password, lakini akiingia nayo ataenda kuweka chini ya pili au amebaki ndani ya suruali. Ama iwe silent. Waona? Ai, the minute tukianza kufanya hivyo nitataka kuangalia mimi nitakayo password.
Kuna ripoti imetolewa Kenya inasema wanaume wengi sana wamefariki wameacha benki za akaunti bila kushughulikiwa kwa sababu mke na familia hawakujua password ya akaunti.
Lazima nimuelezee na account fulani mahali fulani na fulani, lakini ile akaunti ni yangu. Wewe pia unaweza kuwa na akaunti yake ama mwe na joint. Mke na joint account hiyo sawa.
Kwa jua mimi yangu ni yangu. Password yangu mwanzo ni a 14 letter word. 14.
No, password yake useme waijua. Yeye anajua.
Password yake ni pacha mtu unajua.
Haya, unaona sande mambo ya mtu mpaka anakufa anaenda na ile akaunti yake na password yake, huku mama anaanza kuhangaika kujua pesa zilizobaki urithi wa wanae. Haya basi, mpenzi msikilizaji, kwanza tuende moja kwa moja tukapate kibao cha muziki.
Na leo usao ni Alhamisi, kwa hiyo tunarudi nyuma miaka ya nyuma, anakuambia throwback old Thursday, old school kwa vijana wa zamani. Kitu hicho kinaitwa ni nani huyu? Wanamuita Barry Mack. Lakini alijulikana miaka ile kama Cecil Bunting McCormack.
Sawa kabisa.
Alichamba sana Let Me Love You.
Haya basi, tupate vitu.
Oh yeah.
barabara kabisa, kibao safi kabisa hicho, ndo mnakiita old school.
Nakwambia hivyo vitu bwana, vijana wa zamani kama mamoyo Hamza ukiwekea hivi vitu wacheza kweli kweli, baraka hicho kitu Mary. Mwaka 81 ndio kimetamba sawa sawa kabisa. Hiyo 81 sio ilikuwa wapi, lakini ndio kilitamba na kupigiwa kura kuwa mwanamuziki bora wa Afrika kwa mwaka huo wa 81. Na si hivyo tu Mary, kwa hicho kimekuwa kitamba sana mpaka hatimaye mwanamuziki wa sasa wale huyu hapa Marekani ambaye asili yake Nigeria alikuja kutengeneza remix. Na hii remix ikatamba kweli kweli mwaka 2014, ikaenda kwenye British Music Charts, chart za muziki kule Uingereza. Kwa hiyo Mary, ngoma hii sio mchezo. Wale vijana wa zamani wakisikiliza kwa hiyo wanakumbuka mbali sana.
Kwako wewe mkazi wa Garissa, Mandera, Kisumu, Nakuru, Mombasa, Voi, Nairobi na pembe zote za Kenya, mambo ni aje? Ungana nasi kila siku saa 10:30 jioni kwenye kipindi Noma Kuruka cha VOA Express kupitia 107.5 FM Nairobi, na vile vile live kwenye Facebook. Chanua beste yako, acha kusileki. VOA Express, safi sana, mambo noma.
Kweli kweli kabisa, kipindi Noma Kuruka bila kupoteza wakati. Sande, naona muda unakwenda mbio. Idli Gongo yuko tayari kabisa na masuala ya biashara.
Mambo vipi Idi?
Mna hela mfukoni au mnapiga piga zogo tu muda?
Karibu, karibu tuambie una nini kwenye biashara.
Bwana Mafedha amefika hapa. Sasa
chungulia kidogo sijui Barclays.
Ndio maana nakwambia bwana Mafedha.
Bwana Mafedha.
Kampuni ya Barclays ya nchini Uingereza ni kwamba inayoendesha benki ya Barclays yenyewe imesema leo kwamba itailipa Barclays Afrika jumla ya shilingi za Kenya bilioni 102.4 katika hatua ya kujitoa kwake barani Afrika.
Kwa una, kujitoa?
Ushawekuwa na benki ya Barclays wewe?
Nimekushakuwa na Tanzania, Kenya, najua ilikuwa hapo benki.
Umeshawekuwa na account?
Hapana, sijawa na account.
Basi sikiliza hili. Barclays imekubali kuilipa Barclays Africa dola milioni 988 sawa na shilingi za Kenya bilioni 102.4 kwa ajili ya uwekezaji, ikiwa ni hatua ya kujitoa kibiashara katika bara la Afrika na kuipa mwanya benki hiyo kupunguza sehemu yake ya kufikia chini ya 50%. Kwa mujibu wa mtandao wa Business Daily Africa ni kwamba Barclays ipo katikati kabisa ya mikakati yake ikijumuisha kupunguza utendaji wake katika bara la Afrika. Sasa ile kampuni yenyewe ya Barclays inajiondoa barani Afrika. Na katika kujiondoa ina maana kutakuwa na Barclays Africa, lakini itakuwa haina uhusiano na Barclays ile kubwa ya Uingereza. Kwa maana hiyo basi madhumuni kabisa ya kufanya hivi ni kutaka kujikita kufanya shughuli zake hapa Marekani na Uingereza. Kwa maana hiyo, na benki ya Barclays Africa imesema kwamba itatumia fedha hizo kwa ajili ya kuwekeza katika teknolojia, kujitangaza na miradi mingine ya kujitenga kwake na Barclays. Makubaliano hayo yanahitaji kupitishwa na benki kuu ya Afrika Kusini na waziri wa fedha wa Afrika Kusini Pravin Gordhan, kwa sababu benki ya Barclays Africa makao yake makuu yapo nchini Afrika ya Kusini. Kwa Barclays Africa ambayo ni benki ya tatu kwa kubwa Afrika kutokana na mtaji wake, itaweza kushughulika kibiashara binafsi kabisa bila ya Barclays ya Uingereza.
Na wateja kama ulivyosema,
wateja wataendelea kubaki, lakini kama wewe una benki ya Barclays ukiwa bara la Afrika, ina maana utaendelea kubaki ndani ya Barclays Africa.
Mambo kweli kweli, utaratibu huo bila shaka utachukua muda gani, unafahamu?
Bado haijaelezwa itachukua muda gani, lakini hiyo ndio habari ambayo ipo leo kwa ajili ya mambo ya fedha. Ni bwana Mafedha nakimbia jamani.
Haya, asante sana Idi. Barabara kabisa, ni kipindi VOA Express kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Hapo awali Sando ulisema serikali ya Tanzania iko mbioni kutunga sheria mpya.
Naam, hapo awali hii ni swala ambalo linazungumzwa Mary kwamba wako tayari kufanya hivyo kutafuta nguvu ya kuwawezesha wasanii kuweza kufaidika na kazi zao, kwa sababu wasanii wengi wanasema hawafaidiki. Kwa hiyo hatua hiyo inaelezwa kwamba itakuwa imejibu ile kiu ya muda mrefu kwamba wao hawanufaiki, ila wajanja wachache ndio wanufaika na kazi za wasanii wa Tanzania. Kama unakumbuka, waziri wa habari na utamaduni wa Tanzania na Penauli alisema juzi kwamba serikali hiyo inajiandaa kuweza kuja na hiyo sheria mpya. Lakini wakati huo ikatangaza kwamba baadhi ya wasanii nchini humo wamelalamika kutothaminiwa kiasi cha kwamba kazi zao kuonekana kama vile hazina tija kwa taifa.
Basi hapo naona tumsikilize huyu msanii ambaye tumempata. Aha. Tusikia anasema nini kuhusu utaratibu na utarajiwa kufanyika.
Mimi naitwa Venus Semwando, ni msanii wa One Star. Kiukweli hasa katika swala la sanaa hizi za asili, kiukweli kwa Tanzania nilipo zito, ni zito sana. Yaani kwamba hatuonekani nini tunakifanya. Na wakati mara nyingi huwa sherehe nyingi au mikutano mikubwa, sisi ndio tunakuwa wapokeaji. Nilikuwa naomba serikali ituangalie kama inavyoangalia watu wanaohusika na kitengo cha mpira, sijui wasanii wakubwa Bongo Flava, Wataarabu, yani na sisi tu katika kiwango hicho. Tupate msaada kupitia kwao. Sijajua tatizo ni nini kubwa, lakini cha ajabu na cha kushangaza kwamba nje ya nchi tunathaminiwa kuliko kwenye Tanzania yetu sisi. Sielewi tatizo kwamba lipo wapi. Tunajitahidi kutoa burudani kila sehemu, ndani ya Dar es Salaam, mikoani, baadhi ya nchi ambazo zipo jirani na sisi, lakini uitikio au muonekano unakuwa sio ule. Unaweza ukapata labda safari ya kwenda Dodoma, utafanya labda show moja au mara moja, afu mwisho wa siku unakuja kuambiwa kikundi cha jeshi au kikundi cha polisi ndio kinatumbuiza. Kwa hiyo yani kazi nyingi sasa hivi zimebezi kwa wenyewe ndani ya serikali. Kwa sisi ambao hatuna elimu, elimu zetu ni za chini, ambao tuna vipaji kwamba hatuangaliki hivyo. Tunacheza miziki ya makabila tofauti, tunapiga ngoma za asili za makabila tofauti, tunacheza na nyoka, sarakasi, tunacheza miziki ya moto na vingine vingi.
Sadi Venus huyo naye akitoa maelezo hisia zake kuhusu masuala ya usanii.
Nataka na wao wathaminiwe kama wasanii wa utamaduni, wapewe nafasi kama wengine wote wengine wa sanaa.
Haya, chap chap Kamau.
Kamau anasemaje? Unao yuko ndani ya nyumba.
Yavumayo mitandaoni siku ya leo, tupe highlights manake vidokezo.
Mambo yanakwenda. Mambo ni mengi sana. Kitu cha kwanza ningekuuliza kwamba wewe sasa hivi nikikupa kitita cha zaidi ya milioni 400 za dola utafanya nini?
Ni kazi kubwa. Mimi nafikiri itakuwa rahisi kushughulikia, lakini Mary itakuwa ngumu kujibu.
Basi kuna hilo nani. Na pia sasa hivi kwa maana mwanamke amekatakatwa mikono na mmewe na kuweza kukatakatwa kabisa, kisha baadaye baada ya muda wa miezi kadhaa akakubali kwamba nilikatakatwa na mume wangu, lakini mimi kwa kweli nilichiti, ndivyo wanasema, nilikwenda na nikapata mimba ama ujauzito kutoka kwa rafiki yake.
Ndio yavumayo mitandaoni.
Yametokea hayo Kenya.
Haya, tueleze.
Basi nazungumzia kuhusu mwanamke kwa jina Mwende ambaye mwezi Agosti mwaka pita alikatakatwa na mmewe akidai kwamba yale maneno mliosema pale awali kwamba alisoma ujumbe mfupi kwenye simu ya yule mama, akasema kwamba kuna jamaa fulani aliweza kumwambia kumkaribisha labda kwa mama mkuli. Lakini sasa yule amejitokeza tena, aliweza kutengenezwa na kafanywa uangalizi katika taifa moja, nafikiri Korea Kusini ama kitu kama hicho, na akatengenezwa akapewa mikono bandia.
Watu wanasemaje
lakini amejitokeza sasa, wengi wanasema wanaume pia walindwe. Yule mwanaume tuliona kama ana makosa, kamatwa kwa makosa ya kumkatakata yule, lakini sasa unaona kwamba kumbe alikuwa na hatia yule mama. Kwa hivyo isiwe kila wakati wanaume wanaonekana kama ni wakatili, sio wakatili, wakati mwingine wana uchungu wa kweli. Lakini vile vile tunaporudi pale katika swala nililokueleza la hela zaidi ya milioni 400, ni kwamba kuna mshindi tunayezungumza sasa hivi Marekani wa Powerball, ambaye yeye kuanzia siku ya jana ameweza kujipatia milioni 400.
Kucheza mimi ile nikasema.
Sasa una bahati mbaya manake wewe uko Washington na Maryland, lakini hela zenyewe zilienda Indiana.
Kwa hiyo Powerball ndio kwa leo sikilizeni.
Sasa wengi wamesema
bahati nasibu ilochezwa jana Marekani.
Aha, sasa kuna mmoja mwanadada kutoka California anasema ngo, watu wa California mumezoea, wakati huu ni Indiana. Lakini sasa kwa wale wengi wanasema kwamba aliyepata zile hela bora tu mkanipa namba zake mimi nikawa msaidizi wake, manake maisha yatabadilika. Ni baadhi tu ya mambo yanavyovuma kwenye mitandao ya kijamii.
Asante sana msikilizaji wetu na mtazamaji wetu kwa njia ya Facebook Live kutoka hapa Washington DC. Tunamshukuru mwendeshaji wa matangazo Aida Isa. Hapa studio nilikuwa
Sunday Shomari
na vile vile mwenzangu Harrison Kamau. Tunakusihi tuungane tena hapo kesho katika VOA Express.